2 Bela Goluba.
Godine 1931. opština grada Beograda pristupila je rešavanju pitanja novog gradskog grba. Angažovani su mnogi javni radnici, naučnici, istoričari, umetnici i kritičari.
Obrazovan je odbor koji je doktoru Aleksi Iviću poverio proučavanje istorijske strane starih grbova grada Beograda.
Najstariji pomen beogradskog grba potiče iz vremena despota Stefana Lazarevića, ali nam nije poznato kako je on izgledao. Konstantin Filozof prvi pominje grb u žitiju despota Stefana Lazarevića kad piše:
I pečat zlatni ovima dade koji ima sliku grada, da koji hoće kakvu trgovinu da vodi, kupovinu da čini u svaki kraj, da dobije knjigu sa pečatom, da je stanovnik toga grada, pa ne daje nigde carine ni prolaza.
Možemo samo pretpostaviti da je despot Stefan poznavao značaj i ulogu grba bolje od svojih prethodnika. On je bio vitez ordena pobeđenog zmaja cara Sigismunda, a vitezovi tog ordena su uživali znatne heraldičke privilegije.
Najranija poznata predstava beogradskog grba potiče iz 16. veka i nalazi se među 30.000 grbova i pečata katalogizovanih u delu Fugersko ogledalo časti iz 1555. godine. Delo sadrži više tomova i čuva se u Saksonskoj zemaljskoj biblioteci u Drezdenu. Inženjer arhitekta Dragomir Acović u tekstu Kazivanje o grbu ističe:
Postoji mišljenje da je taj grb ugarske provenijencije, što je verovatno tačno, jer je heraldika u nas pretežno dolazila ili preko ugarske ili preko dalmatinske heraldičke transkripcije odgovarajuće mletačke tradicije. Na takvu provenijenciju posebno asocira sličnost sa savremenim grbom Pečuja.
O sudbini toga grba ništa se nije znalo puna tri veka, sve dok ga nije pronašao mladi bavarski istraživač Otto Titen von Hefner. Naime, u okviru heraldičke biblioteke Novi Zibmaher 1885. godine on donosi ilustraciju beogradskog grba sa pozivom na izvor u Fugerskom ogledalu časti.
U naše vreme taj najstariji poznati grb Beograda preuzela je najstarija beogradska opština Stari grad, i to s pravom. Opština obuhvata upravo onu teritoriju na koju se pojam Beograd odnosio u vreme kada je taj grb nastao. Beogradski grb ponovo je počeo da se koristi za vreme austrijske vladavine između 1717. i 1739. godine.
Pod guvernerom knezom Aleksandrom od Virtemberga, Dvorsko ratno veće je 9. maja 1725. godine usvojilo grb koji je postojao pre 1721. Taj grb se sastojao od tri džamije nad kojima se nadvijao dvoglavi orao Svetog Rimskog carstva. Ispod je na latinskom jeziku pisalo sub umbra alarum tuarum, u senci tvojih krila.
Na izvestan način i ta odluka i taj grb vrlo su simptomatični za sudbinu Beograda i njegovog znamenja, tvrdi Dragomir Acović.
Svi grbovi Beograda koji su nam poznati do kraja 18. veka bili su isključivo grbovi tuđinaca, koji su na taj način hteli da potvrde svoju vlast nad Beogradom, unoseći u grb elemente svoje državnosti.
Naš grad nije imao grb za vreme Turaka, jer oni nisu poznavali tu vrstu simbola. Kada su oni krajem 19. veka konačno napustili Srbiju, ponovo se postavilo pitanje grba.
Za vreme vlade kneza Mihajla nije donesena bilo kakva novost u pogledu grba grada. U službenoj upotrebi bio je grb kneževine koji je po svemu sudeći kompenzovao nedostatak specifičnog gradskog heraldičkog znamenja. U literaturi se još pominju grbovi iz Larusove i Brockhausenove enciklopedije, ali su oni poznati samo po otiscima na gravirama ili iz literature.
Dragomir Acović naziva te grbove heraldičkim fikcijama.
Te su fikcije duže vreme izazivale veliku zabunu i raspravu da li je, kada i ko darivao, usvojio ili oktroisao gradski grb koji je dokumentarno ostao nepoznat.
Tek je 1914. godine utvrđen izgled novog grba opštine, članom 111 projekta Zakona o opštinama, iz čijeg opisa se vidi da je srpski narod prvi put u grbu Beograda ispoljio elemente svoje nacionalnosti. Grb grada da bude štit u čijoj bi stopi bile zidine Singidunuma, a u njihovom podnožju na reci ploveća rimska Trirema, dok bi se u gornjem delu dizala kula Nebojša, a iznad nje beli orao od koga se šire zraci.
Nažalost, taj projekt Zakona o opštinama iz 1914. godine nikada nije usvojen. Na grb se ipak moralo čekati do 1931. godine.
Amen.
Tadašnji predsjednik Beogradske opštine Milan Nešić, univerzitetski profesor i inženjer, aktom opštine broj 5252 od 8. marta 1931. godine, pokrenuo je pitanje gradskog grba. On je naložio tim aktom referentu biblioteke i muzeja opštine grada Beograda, dr. Mariji Ilić Agapovoj, da preduzme sve što je potrebno da se raspiše konkurs za najlepšu skicu grba Beograda.
Postoji 8 osnovnih heraldičkih pravila, od kojih pominjemo najvažnije. Jedan grb ne sme da bude sličan bilo kom drugom. Mora se razlikovati bar u detaljima. Jedna porodica ili jedan grad ne smeju istovremeno imati više grbova od jednog u upotrebi. U heraldici je dobro samo ono što je heraldički pravilno, bez obzira na to kako su figure umetnički oblikovane. Svaki grb ima levu i desnu stranu.
I upravo zbog tih pravila izabran je ocjenjivački odbor, u kome su bili profesori Milan Nešić, dr. Stanoje Stanojević, Bogdan Popović, Branko Popović, a od umetnika Beta Vukanović, Uroš Predić, Ilija Šobajić i Živojin Lukić. Kao konsultanti angažovani su i profesor Aleksa Ivić i Đorđe Čarapić.
Tom prilikom aktualizovan je predlog Đorđa Stratimirovića. Naime, kada se navršila 400. godišnjica spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru, Stratimirović je predložio da se načini novo gradsko znamenje. Skicu je napravio Balaža prema Stratimirovićevim sugestijama. To je trebalo da bude plavi štit sa zlatnom figurom Svetog Save na zlatnom amvonu.
Od samog početka Uroš Predić je zahtevao da se odbaci Stratimirovićev predlog, jer Sveti Sava je patron srpskog školstva i Srpske pravoslavne crkve, te kao takav ne može biti simbol grada u kome slobodno žive pripadnici raznih naroda i veroispovesti.
Grb kao simbol, a ne kao fotografski snimak grada, stoji nepromenljivo i nezavisno od vremena i događaja. Jer jedino se tako može postići da se na grbu osete neispisane reči Ed io eterno duro, a ja večno postojim.
Predić se zainteresovao i za projekt grba iz 1914. godine i, kako je zapisao,
njegovi autori su osetili duboko veliku drevnost ovog grada, koji je video kako dolaze i nestaju redom njegovi osvajači i gospodari.
Koliko je Predić revnosno prišao o tom poslu, svedoči podatak da je proučio oko 900 grbova raznih evropskih zemalja, gradova i plemićkih porodica.
Ocjenjivački odbor prihvatio je Predićevu koncepciju grba i propisao da novi grb mora sadržati štit koji se završava lakim šiljkom.
Prema heraldičkim zakonima, na štitu su nacionalnim bojama morali da budu predstavljeni sljedeći elementi.
Zidine Beograda sa otvorenim kapijama, donji i gornji deo grada. U beloj boji kao simbol imena grada.
Dve reke kao simbol iskonske snage Beograda.
Rimska lađa, trirem, kao simbol starine Beograda. Zemljište ispod zidine je crveno kao simbol krvi, večite patnje i stradanja Beograda. Nebo plavo, kao simbol vere u bolju budućnost, a reke bele.
Sama činjenica da je sadržaj grba bio ovako jasno preciziran ukazuje da je odbor raspolagao nekom vrstom preliminarnog rešenja pre raspisivanja konkursa.
Zaključuje Dragomir Acović.
Također, profesor dr. Aleksa Ivić, dobar poznavalac srednjovekovne srpske sfragistike, numizmatike i diplomatije, pripremio je osnovne informacije o istorijskom grbu Beograda kroz podatke iz arhivalije.
On je u ime opštine zamoljen da pregleda bečke arhive i prikupi materijal o starim grbovima Beograda. Ustanovio je da je Beograd od srednjeg veka, kad su u njemu vladali Mađari, pa do najnovijeg doba, dva puta menjao svoj grb. Najstariji grb je heraldička kombinacija grba stare i nove mađarske države s kulom, koja predstavlja grad Beograd.
Dr. Aleksa Ivić smatra da je taj srednjovekovni mađarski grb bio na snazi i u doba despota Stefana. Drugi grb dobio je Beograd za vreme austrijske vlade u Beogradu od 1717. do 1739. godine.
Oh,
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o istorijskom razvoju grba grada.
Članovi su još jedanput temeljno pretresli sva pitanja u vezi s grbom grada Beograda.
Zapisala je Marija Ilić Agapova.
Pošto je gospodinu profesoru Popoviću ukratko izložen dosadašnji rad šireg i užeg odbora, razgledana je skica koju je na osnovu utvrđenih elemenata izradio gospodin Čarapić, a koja je na ovoj sednici bila predložena širem odboru na definitivnu ocenu. Profesor Popović stavio je nekoliko interesantnih primedaba u vezi sa stilom grba uopšte. Naglasio je potrebu da se već usvojenim elementima novoga grba doda i element brda, a u prazna polja predložene skice da se unese državni grb i eventualno voj konj kao naše svete životinje koje su toliko pomagale u borbi za oslobođenje i borbi za osvajanje i očuvanje Beograda. Na kraju Popović je u svojstvu odbornika opštine grada Beograda predložio da se raspiše konkurs.
Javni konkurs koji je raspisala 30. septembra 1931. godine tadašnja opština grada Beograda prispelo je 56 radova. Posle višemesečnog rada odbora, list Politika je u novembru 1931. godine izvestio o tome svoje čitaoce.
Žiri za izbor grba grada Beograda održao je sinoć drugi sastanak u opštinskoj biblioteci. Nacrti grbova bili su poređani na jednoj tabli, tako da su članovi imali lep pregled svih grbova određenih za uži izbor. Nacrt koji je proglašen najboljim predstavlja Beli grad na crvenom polju sa otvorenom kapijom, čija je pozadina zamračena. Grad je izražen jednom kuglom sa četiri prozora, a sa strane dva četvrtasta kamena. Ispod grada je crveno polje sasvim vodoravno, koga presecaju dve reke. Na drugoj se nalazi trirem sa zapregnutim jedrima u osnovi gradske kapije. U koverti prvonagrađenog grada stajalo je ime autora, Kun Dragačevska 25, a to je gospodin Kun Andrejević, slikar.
Idejno rešenje grba grada bilo je pod šifrom Crvena trojka 27-godišnjeg likovnog umetnika Đorđa Andrejevića Kuna. Druga nagrada pripala je Veri Bojničić iz Zagreba, a pohvala slikaru Mordinovu. Članovi žirija sugerisali su mladom slikaru izvesne izmene, što je autor prihvatio. O tome Dragomir Acović piše...
Kunov predlog i pored dobijene prve nagrade nije prihvaćen kao definitivno rešenje, nego je autor upućen od odbora kako da svoj rad prilagodi ideji sa kojom je konkurs i raspisan. Tako su dodate kule motrilje. Kapija je probijena poljem štita, a tvrđava je podignuta na eskarpirano tlo.
Iz opisa Đorđa Andrejevića Kuna najbolje se može dočarati izgled grba.
Štit grba je uprošćenog oblika koji se dole završava jednim oštrim uglom. Prostor grba je podeljen na dva dela i to zemlja zauzima dve petine, a grad sa nebom tri petine. Na zidinama grada nalaze se dve osmatračnice koje su karakteristične za beogradski grad, a između njih se diže kula sa četiri prozora. Kapija grada je otvorena i to tako da su njena krila na spoljašnjoj njegovoj strani. C Ceo grad leži na jednom uzvišenju. Ispred grada, u donjem delu štita, su talasasto označene dve horizontalne reke i na prvoj od njih se nalazi rimska lađa Trirema. Grb je rađen u boji i tušem po heraldičkim zakonima. Na njemu su zastupljene naše nacionalne boje i to grad, reke i jedra na Triremi su beli, nebo plavo, zemlja crvena.
Ovako uobličeno Kunovo rešenje grba, odlukom Ministarstva unutrašnjih dela od 15. decembra 1931. godine i formalno je potvrđeno kao grb grada Beograda.
Da krasa vidi vato, hodanica zvezda sijaš. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Nevera me tvoja kle, hladno krvno ti sad gledaš, gde nadešta moja mre. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, volnoj duši daješ noć. Srca ranila, zašto si mi mrežu plela, kad me nisi volela? Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ noć.
Iz života autora nagrađene slike moramo napomenuti da je on beogradski umetnik.
Zapisala je o Đorđu Andrejeviću Kunu Marija Ilića Gapova u ilustrovanoj istoriji Beograda.
Njegov otac Beograđanin radi kao ksilograf u Narodnoj banci. Svoje umetničke studije započeo je u Beogradu gde je svršio umetničku školu. U Rimu, Veneciji, Firenciji i Parizu imao je prilike da se upozna i sa starim klasičnim majstorima i s novim umetničkim pravcima. Od 1929. učestvovao je u prestonici na svim izložbama.
Đorđe Andrejević Kun pojavio se u vreme kada su se u likovnom životu Beograda zbivala značajna previranja. kada je kritika sazrela da nepogrešivim sudom prorekne umetnicima besperspektivnost ili blistavu budućnost. Prema Kunovim plakatima kritika nije bila mnogo štedra, ali mu je nesumnjivo priznavala dar i dobru zanatsku spremnost. Ko ne zna za njegove crteže partizana u pohabanim bluzama sa puškama i mitraljezima, kolone tifusara, ranjenika na nosilima, komandire, komesare, kurire, omladinke, zbegove iz Drugog svjetskog rata. On je skoro preko noći postao najzanimljivija pojava, ali ne u slikarstvu, već u grafici. Bilo je to 1934. godine na izložbi beogradskih grafičara, gde se pojavio sa listovima na kojima dominira ljubav za malog čoveka i socijalnu pravdu.
Povodom Kunove velike retrospektivne izložbe 1966. godine u Domu Jugoslovenske narodne armije, dr. Pavle Vasić u kritici Svetlost jedne palete napisao je:
Đorđe Andrejević Kun je zauzeo u istoriji naše umetnosti prvo mesto kao nosilac socijalne umetnosti, kao njen inicijator, kao umetnik borac, koji je tako reći celo svoje delo posvetio jednom cilju, borbi za bolji život naših naroda. Međutim, ova velika uloga neće biti izmenjena sa znanjem da je on u mladosti imao istaknuto mesto, da je izgradio svoj stil i svoju umetničku fizionomiju, koja predstavlja nešto specifično u okviru Beogradske škole, što obogaćuje naše slikarstvo toga perioda.
O Kunovom delu Oto Bihaljimerin napisao je:
Ono što je uobličio kao umetnik samo je fragment njegovog života, koji je sav predan jednoj široj sveopštoj ideji. Ne uzbuđuje srce pitanje kuda ide umetnost, već kamo je krenulo čovečanstvo.
Rekli smo da je odlukom Ministarstva unutrašnjih dela od 15. decembra 1931. godine Beograd dobio svoj grb. Ništa nije ukazivalo da će mu sudbina biti neizvesna. Dogodilo se to da u prvoj deceniji posle rata grad zaboravi na svoj grb, iako je Đorđe Andrejević Kun u to vreme bio izuzetno cenjen umetnik i društveno-politički radnik.
U prvom posleratnom statutu Narodnog odbora grada Beograda od 29. marta 1954. godine nekoliko članova je dotaklo problematiku grba. Koristio se pojam amblem.
Grad Beograd ima svoj gradski amblem, koji svojim rešenjem utvrđuje Narodni odbor grada. Na glavnom ulazu svake zgrade u kojoj se nalaze službene prostorije Narodnog odbora grada postavlja se natpis Narodna Republika Srbija, ispod toga Narodni odbor grada Beograda, Beograd, a iznad natpisa se nalazi grb Narodne Republike Srbije. U natpisu na službenim prostorijama Narodnog odbora može se staviti i gradski amblem.
Već iduće godine, 26. avgusta 1955. donet je statut Sreza Beograda, u kome se ne pominje ni grb, ni amblem. Grb se ne pominje ni u izmenama statuta u toku 1962. i 1963. godine. Ni u narednim godinama grb grada formalno pravno nije precizno definisan. Bratislav Đurović beleži da je takva situacija
omogućila da se paralelno koriste dva grba, što je heraldički krajnje nedopustivo. Pored Kunovog grba pojavila se i stilizovana verzija sa ispravljenim štitom, mada se ne može pronaći ni jedan dokument koji bi posvjedočio da je ona bilo kad izvanično usvojena.
Nova verzija grba pojavila se 1960. godine i po rečima slikara grafičara Ivka Milojevića nastala je tako što je Kun hteo da osavremeni svoje rešenje iz 1931. godine i upravo je tadašnji student Milojević po njegovim uputstvima to učinio. Tu priču zabeležio je profesor Miloš Ćirić sa kojim je dugo polemisala Mira Kun.
Sa ocem sam bila u svakodnevnom bliskom kontaktu, što je podrazumevalo i vođenje razgovora o poslovima koje je obavljao, a posebno onim značajnim. Ni majka ni ja se ne sećamo da je pominjao rad na izmeni grba grada Beograda. Među dopisima institucija i pojedinaca, kao ni među tekstovima objavljenim u štampi, ne nalaze se podaci o očevom radu na izmeni grba.
Kada je početkom 1991. godine Sekretarijat za informisanje, međugradsku saradnju i protokol skupštine grada, pripremajući novi statut grada, organizovao razgovor o grbu Beograda sa vrlo kompetentnim sagovornicima. Zaključak je bio da se Kunov grb iz 1931. ozvaniči kao grb Beograda.
Tada je, kako piše inženjer arhitekture Dragomir Acović, odlučeno da se formira radna grupa koja će izvršiti heraldičke i grafičke korekcije tog grba, izraditi blazon, verbalni heraldički opis, predložiti gradsku zastavu, kao i rješenja u vezi sa drugim problemima oko simbola grada koji bi se mogli pojaviti.
Radnu grupu činili su Mira Kun, Branko Miljuš, Dragomir Acović i Tomislav Lakušić.
Vrlo brzo je grupa za heraldiku radila heraldički poboljšanu verziju Kunovog grba. Time su stvoreni uslovi za donošenje odluke o upotrebi grba i zastave grada Beograda, koja je usvojena 1995. godine.
U ovoj odluci je po prvi put regulisana upotreba gradskog grba u tri nivoa i dati blazoni srednjeg i velikog grba prema idejnim rješenjima Srpskog heraldičkog društva Beli Orao.
Danas se originalni grb Đorđa Andrejevića Kuna može videti u zgradi uz Majovinoj ulici broj 1, iznad ulaznih vrata biblioteke grada Beograda, odeljenje za stare i retke knjige, nalazi se vitraž sa grbom. Ne čini li nam se da je taj simbol Beograda, posle mnogih lutanja, našao svoju pravu adresu?
Završena je emisija kod dva bela goluba koju su pripremili i realizovali. Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trifković i Vladimir Putnik.